Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Umakyat na sa 12 ang bilang ng mga doktor na nasawi sa pagsisikap ng pamahalaan na mapigil ang pagkalat ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ito ang inihayag ng grupong Private Hospitals Association. Ayon naman sa dating Assistant Secretary General ng Philippine Medical Association si Dr. Dennis De Guzman, nasa kritikal na kondisyon ang ilang mga doktor na nag-asikaso sa mga COVID-19 patients. Ayon kay Dr. De Guzman, kadalasan ay kulang o walang ginagamit na personal protective equipment o PPE ang mga doktor sa kanilang paggagamot sa mga COVID patients. Dahil dito, nanawagan ang Philippine Medical Association para sa sapat na personal protective equipment na magagamit ng mga doktor. Ang tugon naman dito ng Department of Health, DOH, may nabili na silang dagdag na 1,000,000 PPE na magagamit laban sa COVID-19.
Ang DOH po ay nakabili na po ng 1,000,000 set ng PPEs na may halagang 1.8 billion pesos. Ang bawat set ay merong headgear, goggles, N95 mask, gloves, apron at gown.
Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, bibigyang prioridad ng DOH ang mga health workers sa paggamit ng mga nabiling personal protective equipment.
Ang DOH po ay nakabili na po ng 1,000,000 set ng PPEs na may halagang 1.8 billion pesos. Bibigyan prioridad ang mga healthcare workers sa ating mga pampublikong ospital.
Yan ang tinig ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Dahil sa malaking papel ng mga health workers sa paglaban sa COVID-19, sinisikap ng gobyerno at ng mga pribadong grupo na mabigyan ng sapat na kompensasyon ang mga health workers. Ayon sa DOH, may 500 pisong allowance kada araw na ibibigay sa mga health workers, dagdag sa kanilang sahod at mga benefits. Isinusulong naman ni Senator Rizzo Hontiveros ang pagbibigay ng hazard pay sa mga health workers. Nag-donate naman ang National Grid Corporation of the Philippines ng 500,000 pisong halaga ng medical equipment, test kits at iba pang kagamitan na magagamit ng mga medical frontliners. Aminado naman ang mga health workers na malaking sakripisyo sa kanila ang pagtugon sa tungkulin sa panahong ito. Kaliwat kanan umano ang hinaharap nilang hamon, kabilang ang iba't ibang uri ng diskriminasyon. Sinabuyan umano ng disinfectant ang isang hospital personnel na pauwi sa kanila sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Ang isang nurse naman sa Cebu City, sinabuyan ng chlorine. Sa kabutihang palad, parehong nasa maayos na kondisyon ang dalawa. Reklamo pa ng mga medical frontliners, ayaw silang isakay ng mga jeep at tricycle dahil sa kanilang trabaho. Pinandidirihan at kinatatakutan daw sila dahil naniniwala ang publiko na kontaminado sila ng novel coronavirus 2019 kahit hindi naman. Pero ayon kay Marian De La Rosa, isang medical intern sa isang ospital sa lungsod ng Pasig, hindi siya matitinag ng mga hamong ito. Ang nananaig daw sa kanyang isip at damdamin sa krisis na dulot ngayon ng COVID-19 ay ang kanyang oath o pinanumpaan bilang isang doktor. At iyan ay ang paglingkuran ng publiko lalo na sa panahon ng pagsubok. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.